Přesně před 70 lety se na mapě světa objevily dva nové státy. Nezávislá Indie a Pákistán se ale rodily ve velkých bolestech. Po rozdělení britských koloniálních území na náboženském základě se miliony lidí museli dát na útěk ze svých domovů. Nedůvěra mezi novými sousedy, přeživovaná pokračujícími násilnostmi na obou stranách hranice, brzy přivedla Indii a Pákistán do otevřené války. Války, která vlastně neskončila dodnes. U poslechu vás vítá Ondřej Himer. Zaostřeno.
Před dlouhými lety jsme si smluvili schůzku s osudem a teď přišla chvíle, abychom dostáli svému slibu. Úderem půlnoci, zatímco svět spí, se Indie probouzí k novému životu a ke svobodě.
Těmito slovy před 70 lety vítal nastupující indický premiér Jawaharlal Nehru nezávislost. V jeho památném projevu se ale skrývají i slova hořkosti a bolesti. Když Nehru večer 14. srpna 1947 stál před indickým ústavodárným shromážděním, oblasti na nově vznikající hranici se stále topily v násilnostech, které měly trvat ještě mnoho měsíců. Roztržení historických území Pandžábu na západě a Bengálska na východě vyhnalo z domovů podle sčítání bezmála 15 milionů lidí. Víc než 2 miliony ze statistik zmizely. Podlehli hladu, vyčerpání a brutálním útokům vedeným někdy bývalými sousedy, jindy polovojensky organizovanými radikály všech náboženských vyznání.
Lahore byl najednou prázdný nebo napůl prázdný, domy byly v plamenech. Takovou svobodu jsem si vůbec nepředstavovala. Možná, že někteří ano, ale já jsem tu svobodu vůbec necítila.
Vzpomíná na svoje tehdejší pocity v dokumentu BBC Tahira Mazhar. Lahore je významné pandžábské město a ještě v době rozdělení řada jeho obyvatel nevěděla, jestli se stane součástí muslimského Pákistánu nebo Indie. A jen nedaleko leželo další území, které dodnes symbolizuje nevyřešené spory mezi oběma zeměmi – Kašmír. Britové Pákistánu nebo Indii předali jen vládu nad oblastmi, které přímo spravovali. V koloniální Indii ale bylo na 560 knížecích států, které měly větší nebo menší rozlohu a větší nebo menší míru autonomie. Maharádžové si mohli vybrat, ke kterému státu se připojí, nebo jestli se pokusí jít vlastní cestou. A právě tou se chtěl vydat vládce Kašmíru Hari Singh. Sám byl hinduista, většinu jeho poddaných ale tvořili muslimové. Nový vůdce Pákistánu Muhammad Ali Džinnah sliboval Hari Singhovi všechny myslitelné ústupky, pokud se připojí k jeho zemi.
Vím, že před námi leží velká zodpovědnost a ujišťuji vás, že zachováváme přátelského ducha vůči našim sousedům a vůči všem národům světa.
Přestože ale sliboval mír, Pákistán zahájil záhy po nezávislosti blokádu zásobovacích tras vedoucích do kašmírského hlavního města Srinagaru a začal pracovat na vyvolání všeobecného ozbrojeného povstání proti Maharádžovi. Ten zase toleroval a v některých případech možná i podporoval organizované pogromy namířené proti muslimům ve většinově hinduistických částech svého knížectví. Násilnosti eskalovaly a v říjnu 1947 Hari Singh usoudil, že nedokáže dál udržet vládu. Požádal proto o připojení k Indii, která o strategicky důležité území velmi stála. Indie do Srinagaru okamžitě letecky vyslala své vojáky, kterým se na poslední chvíli podařilo zabránit tomu, aby město zabrali povstalci podporovaní Pákistánem. 22. října 1947, jen dva měsíce po nezávislosti, začala první válka mezi Indií a Pákistánem. The marauding tribesmen recognize no rules of warfare but their own. Kašmírské válce se zejména v Británii věnovala velká pozornost. Přestože se Britové z Indie stáhli, velkou část důstojnického sboru obou zemí stále tvořili britští vojáci. Generálové Rob Lockhart a později Roy Butcher, co by vrchní velitelé indické armády, i Frank Messervy a Douglas Gracie v čele pákistánského vojska usilovně brzdili vlády svých zemí a jejich válečnou horečku. První válka o Kašmír tak představuje jeden z nejpodivnějších konfliktů v historii. Přestože trvala víc než rok a na území velkém asi jako Polsko spolu válčily státy se stovkami milionů obyvatel, obětí bylo jen kolem 7 tisíc. Boje skončily posledního prosince 1948 příměřím. Asi 2/3 Kašmíru ovládla Indie, 1/3 Pákistán. Dílí i Islamabad si ale dodnes nárokují celé území Kašmíru a svedli o něj ještě 2 další války v letech 1965 a 1999. A Kašmír tak i po 70 letech zůstává otevřenou ranou, která brání tomu, aby se vztahy Indie a Pákistánu mohly zahojit. Posloucháte pořad Zaostřeno, který se dnes už podruhé věnuje 70. výročí rozpadu britského koloniálního panství v Jižní Asii a vzniku 2 nezávislých států, Indie a Pákistánu. V minulém pořadu, který jsme vysílali před měsícem a který můžete stále nalézt v našem internetovém archivu, jsme se podrobně věnovali krvavým událostem roku 1947 a okolnostem, které k němu vedly. Dnes se podíváme na to, co následovalo. Ve studiu se mnou opět sedí doktor Jaroslav Strnad z Orientálního ústavu Akademie věd a Zdeněk Štipl z Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Před 70 lety oba dva státy stály na stejném administrativním uspořádání, měly stejně organizovanou armádu, úřednictvo, zkrátka na základech, které zdědili po Britech. A přestože byli tedy víceméně na stejné startovací čáře, vydali se hned od začátku jiným směrem. Mohli byste nějak ve stručnosti říct, jaké byly hlavní rozdíly v základní konstituci obou těch států, do které Strnade začněte?
Velice významným rozdílem, který tady byl, byly politické strany, které byly dědici nebo které vlastně zdědili tyto dva nezávislé státy. Pokud je o Indii, tak to byl Indický národní kongres, strana, která vznikla už v roce 1885, postupně se vyvíjela z jakéhosi elitního klubu indických gentlemanů do masové organizace, získávala postupně politické zkušenosti, získávala do svého středu a do svého vedení velice schopné, inteligentní a vzdělané politiky i s rozhledem teda mimo indickým. A navzdory teda chybám, které udělali, o těch jsme mluvili minule, těch chyb za války, tak můžeme říct, že v roce 1947 v čele Indie stáli lidé, kteří byli demokratického smýšlení. Jejich strana, kterou vedli, měla širokou základnu tedy ve všech téměř indických provinciích. Takže tam v podstatě byly ty podmínky poměrně slibné. Zatímco z hlediska Pákistánu nebo na straně Pákistánu ta situace byla docela jiná. Zmiňovali jsme se tady o tom, že vlastně ta idea samostatného státu vlastně vznikla teprve začátkem 30. let. A Muslimská liga byla politická strana, která měla své zázemí v severní Indii, ale v těch samotných oblastech nebo státech, které se měly stát vlastně budoucími součástmi Pákistánu, tak tam nějak velice silné kořeny nezapustila. Čili lidé byli poměrně neskušení a byly tady velice silné problémy právě s národnostní integrací. Právě tento pocit slabosti vedl k tomu, že se stále více začali poohlížet nebo pošilhávat po armádě, jakožto takovém pilíři, o který se může tento nově vzniklý stát opřít. Navíc byl tady okamžitě vzniklý válečný konflikt s Indií ohledně Kašmíru. To všechno zvyšovalo roli a prestiž armády v tom prostředí politického Pákistánu. Něco úplně jiného než v Indii.
A zároveň svoji roli taky sehrála bez pochyby mezinárodní situace. Oba dva ty státy se začaly, pokud jde o zahraniční vztahy, profilovat odlišným způsobem. Zatímco Pákistán hledal spojence západním formujícím se bloku, vlastně, tak Indie se pokoušela jít svojí cestou, postupně to vygradovalo až v takovou určitou vůdčí roli Indie v hnutí nezúčastněných států. Pákistán se stal důležitým spojencem Spojených států, zatímco ze strany Spojených států třeba vůči Indii panovala taková jako celku pochopitelná nedůvěra, nejistota vlastně, jakým směrem se Indie bude vyvíjet, jestli se nepřikloní k socialistickému táboru.
Měla k tomu Indie nakročeno? Byla vláda Indického národního kongresu socialistická v těch prvních letech minimálně?
No, asi musíme se podívat na osobnosti jejich čelních představitelů, především zmiňovaného Nehrua, který byl fascinovaný socialistickým hospodářstvím, vedením plánovací komise, to Indie ostatně má dodnes. Po jistou dobu byli, řekl bych, nekritickým obdivatelem Sovětského svazu, ono se to pak tedy proměňovalo.
Když se člověk podívá na ta první léta v obou zemích, jeden rozdíl je tady zcela patrný. Jawaharlal Nehru, jakožto otec zakladatel Indie, žije a vládne až do roku 1964. Muhammad Ali Džinnah, jakožto otec zakladatel Pákistánu, umírá krátce po vzniku nezávislého státu. Jak moc tady tím Pákistán utrpěl, Zdeňku Štiple?
To je taková trošku hra na kdyby. Bez pochyby utrpěl. Je taková zajímavá skutečnost po té, co Džinnah vlastně vydupal tenhle ten stát ze země, skutečně na otázce neexistujícího jednoho národa, neexistujícího, protože prostě národ nerovná se jednotné náboženství, tak po té, co tedy ten stát skutečně vznikl, tak Muhammad Ali Džinnah prohlásil v tehdejším zákonodárném shromáždění Pákistánu, že by bylo teď už dobré opustit tuhletu náboženskou profesi a skutečně se stát sekulárním státem, takže bez pochyby, kdyby žil déle, tak by nějakou roli na změněné podobě Pákistánu měl, ale nedokážu si odhadnout opravdu, jakým způsobem by se situace vyvíjela.
K tomu ještě možné poznamenat, je to teda spíše jenom taková ústní tradice, která se povídá. Muhammad Ali Džinnah údajně, když už byl na smrtelném loži, tak si povzdechl: kdybych byl věděl, jakým hlupákům nebo pro jaké hlupáky tenhle ten stát buduju, tak bych asi jednal jinak. Takže on viděl v podstatě, že ta garnitura politická, která nastoupí po něm, zřejmě nebude mít ty pravé schopnosti, které je zapotřebí k vybudování vlastně státních struktur téměř z ničeho. Jo. A vlastně možná trochu s podivem, že vlastně ta civilní vláda v Pákistánu vydržela až do roku 1958, kdy teda došlo k prvnímu vojenskému převratu, nastoupil Ayub Khan k moci. Že?
Prvnímu z řady.
Prvnímu z několika, ano.
V úvodu jsem obsáhle hovořil o tom, jakou roli hrál Kašmír v těch válkách, které spolu Indie a Pákistán svedly. Které jsou další hlavní sporné body, které neumožňují navázat Indie a Pákistánu nějaké, když už ne přátelské, tak aspoň korektní sousedské vztahy?
Tak já myslím, že úplně od počátku je problém samozřejmě v tom, nejenom symbolický, že oba dva ty státy vznikly na krvi svých obyvatel a bylo to jako mnoho krve. Zároveň, pokud o toho Kašmíru samozřejmě si ho nemůžeme úplně odmyslet, a spolu s tím Kašmírem se nám vlastně do tematiky dostávají knížecí státy. Území britské Indie bylo poseto drobnými i většími, někdy i povážlivě velkými státními útvary, které byly třeba ten největší, byl velký jako Francie. Samozřejmě naprostá většina těch států připadla Indii. Kašmír je tím nejproblematičtějším, ale hned v roce 47, v roce 48 se řešily další dva státy. Velkým problémem byl třeba stát Hyderabad. To byl ten velký právě jako Francie, nacházející se v jižnější části Indie. Hyderabad vzdoroval připojení k nezávislé Indii a nakonec tedy na podzim roku 48 Indie poslala do Hyderabadu vojáky a velmi rychle ten stát byl vlastně připojen. Nicméně tím byla trochu zpochybněna určitá taková dobrovolnost nebo vůle těch knížat samotných, ke komu se rozhodnou svoje území připojit.
Zajímavý je případ třeba malého knížecího státečku Junagarh na Kathiawarském poloostrově, to je dnešní Gujarat. Obyvatelstvo bylo a je hinduistické, ale v roce 1947 místní panovník byl Naváb a byl to muslim. A ten se rozhodl, že se připojí k Pákistánu. A Indie toto netolerovala, Junagarh obsadila a tuto anexi později v roce 1948 legalizovala nebo legitimizovala tím, že tam vypsala plebiscit. A v tomto plebiscitu, v tomto referendu 99,95% obyvatelstva se přihlásilo k Indii. Což teda nemuselo být ani sfalšováno, protože skutečně tam těch muslimů bylo minimálně. Nicméně vynořil se tady velký problém, protože Pákistán řekl, aha, takže když se vám hodí plebiscit, tak ho uspořádáte, ale v Kašmíru, kde to po vás chce Organizace spojených národů, tak to tam nedovolíte. A to je argument, který je platný, samozřejmě, protože Indie navzdory teda rezoluci OSN, že situaci má řešit v Kašmíru referendum, k tomuto referendu nikdy nedala souhlas.
Já bych se ještě rád vrátil k jedné věci, které jsme tady zmiňovali, to, že vlastně neustálým zdrojem napětí jsou ty události před těmi 70 lety, smrt mnoha lidí, několika milionů lidí, asi 15 milionů lidí se muselo opustit své domovy, stali se z nich uprchlíci. Jak dlouho trvalo, než ty země to vypořádali, přece jenom ekonomicky na tom třeba nebyly úplně dobře. Je to třeba dodnes v těch zemích patrné?
Vypořádávání se s tímto problémem na straně Indie určitě trvalo víc než jednu dekádu. V tom roce 1947 a krátce poté v Pandžábu okolo Dillí byly utečenecké tábory v podstatě, které někdy měly 30 až 35 tisíc obyvatel. Byly to vlastně z našeho pohledu okresní města. No a samozřejmě tady pak ještě další věc, že na obou stranách, jak z Indie do Pákistánu, tak z Pákistánu do Indie ještě po desetiletí proudily menší, tedy už jaksi proudy vlastně přistěhovalců a vystěhovalců zase. Vlastně i letos ještě se pořád vystěhovávají rodiny hinduistické z Pákistánu do Indie a je to třeba několik tisíc rodin ročně.
Mluvili jsme tady o řadě neuralgických bodů ve vzájemných vztazích mezi Indií a Pákistánem. Podle mě výraznou a takovou viditelnou hranicí je rok 1974, kdy Indie otestuje svoji první jadernou zbraň, Pakistán pak po několika letech následuje. Je důvod se obávat toho, že by ty země je proti sobě chtěly použít?
No, důvod tady samozřejmě je a lze se obávat i toho, že by mohly být použity, aniž by to některá z těch zemí skutečně dopředu plánovala.
Tam... Myslíte si, že třeba v Pákistánu je, by mohla stát takové bezvládí, že by se k ním mohly dostat nějaké nestátní
organizace? No, prostě nějakou neřízenou eskalaci vždycky se možné představit. To prostě, to riziko tady vždycky je, ale fakt je, že když byl konflikt o Kargil v roce 1999, tak ta situace velice rychle eskalovala, v podstatě až zásah Spojených států, tenkrát velice rezolutní, když prezident Clinton teda víceméně nařídil Nawazi Šarifovi, že se teda musí stáhnout z toho Kašmíru, tak teda došlo ke sklidnění situace.
Ono se o tom kargilském konfliktu poměrně málo vlastně ví, mimo území Indie a Pákistánu, přitom je to, řekl bych, jako jeden z takových docela okamžiků, kdy skutečně svět stál před jadernou katastrofou nebo před jadernou válkou, kdy od ní bylo zřejmě velmi, velmi blízko. Jo, i proto byla teda taková rychlá reakce tehdejšího amerického prezidenta.
A možná po druhé pak v roce 2002 po těch útocích na indický parlament, kdy vlastně obě strany měly v Kašmíru dohromady asi milion vojáků mobilizovaných a byly tam i takové drobné šarvátky. A nakonec to v otevřenou válku nepřerostlo. Nefungují ty jaderné zbraně tady trošku jako stabilizační prvek, že ty obě strany si vlastně nemohou už teď dovolit otevřený konflikt velkého rozsahu?
No, pokud by ty státy myslely stejně jako za studené války uvažovali Spojené státy a Sovětský svaz, tak by to tak mělo být.
Ale není.
Ale jestli to tak je, to nikdo neví. To nikdo neví. A problém je, myslím, v tom, že třeba když jsme mluvili o tom Kargilu, o té kargilské válce, to byl vlastně konflikt, který vznikl takovým docela záhadným způsobem. To nebyl konflikt, který by byl plánován ze strany Pákistánu jako nějaká vojenská regulární invaze na území Indie. To byly prostě infiltrace různých paramilitárních jednotek, které byly řízeny pakistánskými zpravodajskými službami, které se zřejmě vymkly a možná se stále do značné míry vymykají kontrole civilní administrativy a civilní správy. Jo? Ten útok v Bombaji v roce 2008, ten byl taky osnován tímto způsobem. Stejně jako ten útok na indický parlament 2002, který jste tady zmínil. Takže to je element, který je zdrojem značné nestability a velmi nepředvídatelný.
Kdybychom to měli na závěr trochu shrnout, dá se říct, že obě země nějakým způsobem směřují k vyřešení těch vzájemných konfliktů? Myslíte si, že je možné se koukat optimisticky do budoucnosti vztahu mezi Indií a Pákistánem?
Tak já bych chtěl být v tomto případě optimista. Fakt je, že Pákistán už má od tuším roku 2008 nebo 2009 civilní vládu. Byly tam volby. Jo. Ve volbách se vyměnily politické strany. Čili zdá se, že se rozbíhá normální politický proces. A sledujeme-li tu situaci podrobně, tak vidíme, že skutečně ze strany tedy politických stran a politického establishmentu je tady tendence a snaha trvalá přivést armádu a ty zpravodajské složky pod civilní kontrolu. Tato snaha je samozřejmě čas od času vždycky nějakým způsobem mařená, nebo jsou tady tendence jej bránit, a nicméně ta tendence tu je. A musíme doufat, že nedojde k nějakému dalšímu relapsu a že se nebudeme mít během pár let zase další vojenskou vládu v Pákistánu. Pokud ten kurz, který je nyní nastoupen, bude pokračovat, tak myslím, že tady nějaká dobrá šance na normalizaci vztahů je.
Zdeňku Šiple, tady ten, řekněme, opatrný optimismus, co se týče výhledu do budoucna, sdílíte ho?
Já ho nezdílím, i když bych rád, protože se mi zdá, že, a pan doktor ostatně to taky vlastně naznačoval v tom, co říkal, zdá se mi, že vždycky, když už ty nějaké pozitivnější vztahy jsou nastaveny a chystá se návštěva vysokých představitelů obou dvou států, tak jako by to byla taková trošku náhoda, dojde k nějaké infiltraci, ať už Kašmíru, nebo teď máme několik případů napadení vojenských posádek daleko pákistánských hranic a to vlastně zmrazí jakýkoliv aktivity na obou dvou stranách, nebo především na indické straně. Ta okamžitě zruší prostě jakákoliv jednání. Takže se mi zdá, že v posledních letech, protože ten Kašmír skutečně je opět v posledních letech velmi neklidný, zdá se mi, že spíš se ty snahy narovnat vztahy mezi oběma státy se spíš omezuje na taková velká prohlášení premiéru, prezidenta a premiéru obou dvou států.
Takže takto nejednoznačně končí druhý pořad Zaostřeno, který jsme věnovali 70. výročí vzniku Indie a Pákistánu. Já děkuji svým hostům, doktoru Jaroslavu Strnadovi z Akademie věd, nashledanou.
Nashledanou.
A doktoru Zdeňku Štiplovi z Filozofické fakulty, nashledanou.
Nashledanou.
A za pozornost vám děkuji a k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vás zve Ondřej Himer.